nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana inni أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ
Zoti ynë, unë një pjesë të familjes si me e vendosa në një lugin, ku nuk ka bim, e pranë shtëpisë tënde të shenjtë, Zoti ynë, i vendosa aty që të falin namazin, pra bën që zemrat e disa njerëzve të mallëngjehen për ata, dhe për të falenderuar me mirënjohje, furnizoj ata me fruta.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20. Programin tonë mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 deri në orën 23:20 nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valet e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti Rus Vladimir Putin tha se një delegacion rus prej 80 kompanisht të mëdha do të vizitoj Iranin javën e ardhshme, pasi Republika Islamike e Iranit nënshkroi dokumentet në lidhje me antarësimin e saj të plot në Organizatën e Bashkëpunimit të Shanghajit, i cili do të ndodhë në të ardhmen e afërt. Presidenti Rus e bëri njoftimin të njëjtë në një takim me presidentin iranian Zotin Ibrahim Reisi në marginat e një samiti të Organizatës së Bashkëpunimit të Shanghajit në qytetin e Uzbekistanit Samarkand, njoftoi Agjencia Shtetërore Ruse e Lajmeve RIA Novosti. Udhëheqësi rus tha se Moska ishte shumë e lumtur që tani së shpejti Irani do t'i bashkoj organizatës politike, ekonomike dhe të sigurisë euroaziatike, e cila bashkon Kinën, Rusin, Indin, Pakistanin dhe katër vende ish sovjetike të Azisë qendrore. Si që ram dakord me ju, ne kemi bërë gjithçka që Irani të bëhet antari plot i Organizatës së Bashkëpunimit të Shanghajit. Partnerët tanë në këtë organizat e kanë mbështetur kërkesën tuaj, gjithçka që kanë mbetur është një formalitet i fundit. Është me të vërtet një formalitet dhe Irani po i bashkohet kësaj organizate tashmë serioze, të madhe dhe autoritative ndërkombëtare, dhe ne jemi shumë të lumtur për këtë, tha Putin. Më tej, presidenti rus theksoi se qëndrimet e Moskës dhe Teheranit janë të afërta ose përkojnë për shumë çështje ndërkombëtare, duke thënë: lidhjet ndërrajonale po zhvillohen, ne bashkëpunojmë në mënyrë aktive në arenën ndërkombëtare dhe në shumë pika qëndrimet tona janë të afërta, ose si thon diplomatët, përkasin. Putin gjithashtu voi në duke mirëpritjen e ngrohtë nga lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit Ayatollah Khamenei gjatë vizitës së tij në Teheran në muajin korrik, duke thënë: "Falë mbështetjes së tij, shumë projekte po ecin përpara. Ne jemi të interesuar për mbështetjen e tij të mëtejshme. Ju kërkoj t'i përcillni atij urimet e mia më të mira," i tha udhëheqësi rus presidentit Raisi. Nga ana e tij, presidenti iranian tha se Republika Islamike e Iranit është seriozisht e vendosur për të zhvilluar marrëdhënie strategjike dypalëshe me Rusinë në fushën e politikës, ekonomisë, tregtisë dhe hapësirës ajrore, duke shtuar se bashkëpunimi midis vendeve të sankcionuara nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës do t'i bënte ata më të fortë. Marrëdhëniet mes vendeve që janë të sankcionuara nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si Irani, Rusia apo vendet të tjera, mund të kapërcejnë shumë probleme dhe çështje dhe t'i bëjnë ato më të forta, i tha zoti Raisi presidentit Putin. Amerikanët mendojnë se vendi ndaj të cilit ata vendosin sankcione do të ndalet, por perceptimi i tyre është i gabuar, shtoi presidenti iranian. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Sayed Ibrahim Raisi, nënvizoi gjithashtu se antarësimi i Teheranit në Organizatën e Bashkëpunimit të Shanghajit dhe marrëdhëniet e Iranit me vendet anëtare mund të ndihmojnë shumë në rrugën e zhvillimit ekonomik të Iranit dhe në zhvillimin e rajonit. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit ka dënuar ashpër Shtetet e Bashkuara të Amerikës për vendosjen e një grupi të ri sanksionesh ndaj individëve dhe kompanive iraniane, pasi i akuzoi ata në mënyrë të rreme për përfshirje në sulme kibernetike kundër Washingtonit dhe aleatëve të tij, duke theksuar se këmbgulja në një fushat propagande mashtruese dhe dezinformimi kundër Teheranit nuk do të ketë sukses. Zoti Nasser Kanani, zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit, tha të enten se administrata amerikane është duarboshe në përballjen me Republikën Islamike të Iranit dhe voi në dukje se këmbgulja e Washingtonit për t'u drejtuar sjelljeve të marra, të paligjshme dhe që sfidojnë normat kundër qeverive dhe popujve të pavarur, është tregues i paaftësisë së pushtetarëve amerikan për të kuptuar qartë ekuacionet globale dhe për të përshtatur me faktet ekzistuese. Ai shtoi se përdorimi i një fushate propagande të rreme dhe promovimi i dezinformatave kundër Republikës Islamike të Iranit janë të gjitha pjesë e politikës së dështuar të administratës amerikane të iranofobisë, e cila natyrisht nuk do të arrijë askund. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit theksoi se Washingtoni, i cili më parë ka heshtur për sulmet e shumta kibernetike kundër infrastrukturës dhe objekteve paqësore bërthamore të Iranit, dhe madje ka mbështetur drejt për drejt ose tërthorazi sulme të tilla, nuk ka asnjë justifikim për të ngritur akuza kundër të tjerëve. Si një vend që ka qenë vazhdimisht në shënjestër të sulmeve kibernetike, Republika Islamike e Iranit ka qenë një pjesë e rëndësishme për pjekjeve të përgjegjshme ndërkombëtare që synojnë të përballen me kërcënimet e sulmeve kibernetike, voi në dukje zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit. Kina është e gatshme të bashkëpunojë me Rusinë, ka thënë presidenti kinez Xi Jinping duke përshëndetur lidhjet strategjike me Moskën në kundërshtim me hegemoninë perëndimore. Në një takim ball për ball në marginat e samitit të Organizatës së Bashkëpunimit të Shanghajit në Uzbekistan të enjtën, Presidenti kinez Xi Jinping i tha homologut të tij rus Vladimir Putin se Kina është e gatshme të bëjë përpjekje me Rusinë për të marrë rolin e fuqive të mëdha dhe të luajë një rol udhëzues për të vendosur stabilitet dhe energji pozitive në një botë të tronditur nga trazirat sociale. Presidenti kinez tha se marrëdhëniet dypalëshe duhet të synojnë mbështetjen e interesave thelbësore të njëri tjetrit, ndërsa thellojnë bashkëpunimin praktik në tregti, bujqësi, komunikacion dhe fusha të tjera. Ne jemi jashtëzakonisht të gatshëm të përdorim këtë takim të organizatës së bashkëpunimit të Shanghajit për të shkëmbyer pikpamje me ju mbi çështjet ndërkombëtare dhe rajonale me interes të përbashkët, tha presidenti kinez në takim me Putin. Ndërsa nga ana e tij, presidenti i Rusisë Vladimir Putin tha se kohët e fundit përpjeket për të krijuar një botë unipolare kanë marrë një formë absolutisht të shëmtuar dhe janë kritikisht të papranueshme, duke ju referuar aktiviteteve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Putin vlerësoi gjithashtu qëndrimin kinez ndaj Rusisë dhe përsëriti mbështetjen e Moskës për Kinën në çështjen e Tajvanit. Ne e vlerësojmë shumë pozicionin e balancuar të miqve tanë kinez në lidhje me krizën ukrainase, i tha Putin homologut të tij kinez, duke shtuar se qeveria e tij i përmbahet parimit të një Kine dhe dënon provokimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe satelitëve të tyre në Tajvan. Vlen të përmendet se ky ishte takimi i parë midis dy liderve botërorë që nga fillimi i operacionit special ushtarak të Rusisë në Ukrainë më 24 shkurt. Rusia ka paralajmëruar se nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës furnizojnë Ukrainën me raketa me rreze më të gjatë veprimi, Washingtoni do të kaloj vijën e kuqe dhe do të bëhet një palë në konflikt, më shumë se 6 muaj pas nisjes së operacionit ushtarak të Moskës në Ish-Republikën Sovjetike. Në një konferencë për shtyp të enten, zëdhënësja e Ministrisë jashtme të Rusisë Maria Zakharova tha se Rusia rezervon të drejtën për të mbrojtur territorin e saj. Nëse Washingtoni vendos të furnizoj Kievin me raketa me rreze më të gjatë veprimi, atëherë ai do të kaloj vijën e kuqe dhe do të bëhet palë e drejtë për drejtë në konflikt, paralajmëroi zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme të Rusisë. Që nga fillimi i konfliktit të vazhdueshëm midis Rusisë dhe Ukrainës, Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e tyre europian kanë vendosur njësër sanksionesh të paprecedenta kundër Rusisë dhe kanë dërguar një sasi të madhe armësh të avancuara në Ukrainë për të ndihmuar ushtrinë e saj të përballet me trupat ruse, pavarësisht paralajmërimeve të përsëritura nga Kremlini se të tilla veprime vetëm sa do të zgjasin luftën. Shtetet e Bashkuara të Amerikës tashmë i kanë ofruar Kievit raketa të avancuara, të afta për të goditur objektiva deri në 80 kilometra larg, ndërsa deri më tani Washingtoni ka refuzuar të shpallë publikisht se do të dërgoj raketa me më shumë se 2 fishin e kësaj rrezeje. Uzbekistani shpreson se mund të rrisë ndjeshëm tregtinë e tij me Indin dhe vendet e tjera përmes një korridori kyç që kalon përmes Iranit. Zyra e presidentit të Uzbekistanit, Shevket Mirzajov, tha në një deklarat të enten se përdorimi efektiv i portit iranian Çabehar do të çonte në një rritje të madhe të tregtisë midis Uzbekistanit, i cili nuk ka dalje në det, dhe pjesës tjetër të botës, veçanërisht me Indin. Deklarata tha se vëllimet e tregtisë përmes rrugës Uzbekistan-Turkmenistan-Iran mund të trefishohen tani që Irani ka bërë një hap të madh drejt antarësimit në Organizatën e Bashkëpunimit të Shanghajit. Komentet e presidentit të Uzbekistanit erdhën një ditë pasi Irani dhe Uzbekistani nënshkruan marrëveshje të mëdha për të zgjeruar lidhjet e tyre ekonomike. Burimet e medjave indiane thanë se kryeministri i Indis, Narendra Modi, do të diskutonte çështjet në lidhje me portin Chabahar në një takim të planifikuar të premten në qytetin uzbek të Samarkandit me presidentin iranian Ibrahim Reisi. India është angazhuar për disa projekte zhvillimi në Chabahar, një port që mund të lehtësoj aksesin tregtar të New Delhi-t në Afganistan dhe në vendet e Azisë Qendrore. Megjithatë, Irani deri tani ka qenë i pakënaqur me ritmin e punimeve dhe sasinë e investimeve të ofruara nga India për projektet në Chabahar. Trupat nga njësi të ndryshme të forcave të armatosura të Jemenit kanë mbajtur një parat masive ushtarake në kryeqytetin Sana për të përkujtuar përvjetorin e 8 të revolucionit të 21 shtatorit kundër një regjimi të mbështetur nga Arabia Saudite dhe largimit të tij nga pushteti. Një ceremoni u mbajt të enten në sheshin Al-Sabin, sheshin kryesor të festimeve kombëtare në kryeqytetin e Jemenit Sana, ku ishin të pranishëm zyrtar të lartë politikë dhe të sigurisë, si dhe komandant të lartë ushtarak të Jemenit. Në këtë ngjarje të mbikëqyrur nga udhëheqësi i lëvizjes rezistencës popullore Ansarullah të Jemenit, Abdul Malik al-Huthi, njësi nga divizionet të ndryshme të ushtrisë jemenase, duke përfshirë forcën toksore dhe mbrojtjen ajrore, demonstruan arritjet e tyre më të fundit. Në këtë parad ushtarake u ekspozuan një gam e gjerë pajisesh të avancuara ushtarake si raketa balistike, mjetet të blinduara, armatime të rënda, dronë dhe sisteme raketore të mbrojtjes ajrore. Në vitin 2014, populli i Jemenit kreu një kryengritje populore kundër regjimit jo popullor të ish presidentit Jemenas Abderrabu Mansur Hadi, regjimi i të cilit mbështetej nga Arabia Saudite. Ndërsa këto protesta u përhapën në të gjithë vendin, lëvizja e rezistencës popullore Ansarullah më 21 shtator të vitit 2014 mori kontrolin e kryeqytetit Sana pas një përparimi të shpejtë në jug nga bastioni i saj verior që ndodhet në provincën Sade. Në një përpjekje për të shtypur rezistencën dhe për të reinstaluar regjimin e Mansur Hadit, 6 muaj më vonë nga revolucioni i 21 shtatorit, një koalicion agresor i udhëhequr nga Arabia Saudite nisi një fushatë të egër bombardimesh në Jemenin fqinj, dhe kjo luftë ka zgjatur afro 8 vjetë. I dërguari i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak, tha se qëllimi i vizitës së tij të sotme në Prishtinë është çuarja përpara dhe inkurajimi i procesit të dialogut mes Prishtinës dhe Beogradit. I dërguari posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi foli shkurtimisht për gazetarët pas takimit të zhvilluar me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti. Miroslav Lajçak tha se me Kurtin ka biseduar për vazhdimin e dialogut dhe për takimin e tij të radhës me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, Kosova dhe Serbia janë negociata për normalizimin e marrëdhënieve mes tyre qysh nga viti 2011. Të dyja vendet kanë arritur 10 marrëveshje, por zbatimi i tyre në praktik tashmë ka ngecur. Procesi i negociatave mes Prishtinës dhe Beogradit duhet të përfundoj me marrëveshje ligjërisht të obligueshme. Në Kosovë këmbgulin që kjo marrëveshje të përfshih njohjen reciproke, por Serbia tani për tani e refuzon njohjen e pavarësisë Kosovës. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Përshëndetje të nderuar dëgjues. Në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar Arbajnit dhe epopesë së Ehli Bejtit alayhis salam. Lutemi të qëndroni me ne. Përshëndetje për Arbajnin. Pasion dhe epope në Arbajnin tjetër. Përsëri, erdhi koha e vizitës e një njeriu i cili që ndresën kundër dhunës, luftën për të vërtetën dhe lirin, e shkroi në të gjitha mësimet dhe e publikoi atë në të gjitha kohërat. Vizita është një prej rrugëve më të mira për të vendosur lidhje me prisit hyjnor që bëhet shkak për sukses dhe për zhvillimin e spiritualitetit. Ibn Shabe në librin Tarihul Medinetul Munavere ka cituar Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam në kohën kur ai është kthyer nga çlirimi i Mekës në drejtim të Medinës. Ka shkuar për të vizituar varrin e nënës së tij, Amene, dhe ka thënë: "Ky është varri i nënës time. E kam lutur Zotin e madhëruar që të më mundësoj vizitën e saj dhe kështu më dha përcaktimin." Në vizit, vizitori në saj të dritës së lidhjes zemërore me Zotin, nga aspekti psikologjik, arrin në një gjendje më të sigurt dhe më të qetë. Disa mendimtar besojnë se vizita ushtron një ndikim të pamohuar mbi shëndetin e shpirtit dhe trupit të njeriut. Kjo është për arsye se vizita është një komponim i prirjes dhe njohjes dhe zanafilla kryesore e saj është në zemrën e njeriut. Nëpërmjet kësaj, i jepet drejtim pasionit dhe vullnetit të njeriut dhe ushtron ndikim qetësues dhe gjallërues mbi sjelljen e njeriut. Kjo siguri, qetësi dhe gjallëri është në mesin elementëve të nevojshme për jetën e njeriut. Profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam dhe Imamet Masum alaihi salam janë njerëz të përkryer dhe robrit më të dashur pranë Zotit të madhëruar, të cilët ndodhen në majën më të lartë të besimit dhe afrimit pranë Zotit të madhëruar, dhe Zoti i ka ruajtur ata të pastër nga çfarëdo lloj mëkati dhe gabimi. Nderimi këtyre personaliteteve të mëdha forcon lidhjen zemërore mes vizitorit dhe imamit dhe në realitet rezulton me vazhdimin e rrugës së tyre shpirtërore. Përgjatë historisë së shiizmit, varret e nderuara të imamëve masum kanë qenë vendi lidhjes, qendra të shkencës, predikimit dhe përhapjes së fesë, kanë qenë vend fillim i kryengritjeve dhe lëvizjeve, vend për lidhjen e besës, e pakteve dhe betimit për fillimin e revolucioneve dhe lëvizjeve shoqërore, ashtu sikurse në shkollat më të mëdha fetare janë krijuar dhe formuar pranë varreve të këtyre personaliteteve të cilët janë të mëdhenj, Nëna Xhaf, Kom dhe Mashhad.
منك هربت وجيتك مو عاشق وحبيتك لجلك فرشت سنيني عسيدي وصليتك لجلك فرشت سنيني يا سيدي وصليتك
Në Arbanin e Imam Husejnit alayhi salam me miliona njerëz me zemër të dashuruar dhe me pasionin për ta vizituar zotrin e liritashtëve të botës janë nisur drejt Qerbelas. Vizitorët së pari shkojnë në qytetin Najaf dhe pas vizitës që bëjnë pranë varrit të Imam Aliut alayhi salam dhe vendosjes së peslidhjes me të, kalojnë në këmbë rrugën nga Najafi deri në Qerbela. Kjo rrugë e mbushur me turma të njerëzve dhe pasione. Në të gjithë rrugën e marshit në këmbë ekzistojnë mekanizma ose tenda të cilët administrohen nga grupe popullore për ofrimin e shërbimeve dhe në mënyrë tërësisht falas ofrojnë shërbime për vizitorët në shkëmbim vetëm të dërgimit të një salavati. Këto tenda quhen mokab. Në këtë rrugë të gjatë janë vendosur edhe shtylla të poçeve elektrike mbi të cilat janë vendosur disa numra. Ato shtylla quhen amud. Distanca e çdo amudi e drejtë tek amudi tjetër është 50 metra. Amudët e rrugës kryesore nga numri 1 vazhdojnë deri në numrin 1452 dhe amudi me numrin 1452 ndodhet përballë varrit të Hazretit Abul Fazl alayhi salam. Ka disa ditë që kufijt dhe rrugët që shkojnë drejt varrit Imam Husejnit alayhi salam janë të mbushur me vizitorë të cilët disa ditë më parë dhe disa të tjerë ndoshta edhe disa vite më parë e kanë programuar këtë udhëtim. Distanca nga qyteti Najaf deri në qytetin Qerbela është me plot zhurmë dhe pasion. Thirrjet Labaik ja Husein e kanë mbushur edhe qiellin me aromën e vet. Nuk ka mbetur shumë kohë deri në Arbainin Huseinit. Njerëzit e dashuruar të Imam Huseinit alayhi salam, duke pasur prisit e mëdhenj fetar të tyre, këtë rrugë e kalojnë në këmbë dhe nga njëherë me këmbë zbathur. Në këtë rrugë nuk lejohet të qarkullojnë ndonjë makinë private apo publike. Grupet e zimbajtësve kanë disa ditë që kanë nisur rrugëtimin e tyre nga Najafi në drejtim të Qerbelas dhe zakonisht pas 3 ditësh rrugëtimi në këmbë, ata arrinë në Qerbela dhe në vendet e shenjta thërrasin me zërin plot dashuri. Labaik ja Husein a.s. Në çdo vend të kësaj rruge janë shkruar fjalë dhe porositë të imamve a.s. Në një transmetim nga imam Jafer Sadiku a.s. thuhet, vepra më e preferuar pran Zotit të madhëruar është vizita e varrit imam Huseinit a.s. Sheikh Mufid, Sheikh Tusi dhe Alame Hulli, dietar të mëdhenj të islamit, kanë shkruar, dita e 20 e muajit Safar, Arbaini është dita në të cilën familja Imam Huseinit alayhi salam u kthye nga Shami drejt Medinës. Gjithashtu në këtë ditë, Jabir bin Abdullah Ansari, sahabi i njohur i profetit të nderuar të Islamit Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, kishte ardhur nga Medina në Qerbela për të vizituar varrin e Imam Huseinit alayhi salam dhe ai ka qenë personi i parë që ka shkuar për të vizituar varrin e Imam Huseinit alayhi salam. Rrugët e marshit në këmbë para së gjithash kujtojnë dhunën, torturat dhe keqtrajtimet e mëdha që janë bërë ndaj familjes së nderuar të profetit të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. Kjo periudhë 40 ditore është prej kapitujve të errët të historisë së Islamit, por njëkohësisht na kujton që ndresën trimërore përballë armiqve të Islamit dhe vetëdijësimit dhe informimin e njerëzve për të vërtetën dhe më në fund fitoren përfundimtare. Deri në atë masa që edhe në Sham, që ishte qendra e pushtetit dhe propagandës omavite, njerëzit nuk e pëlqenin keqtrajtimin dhe dhunën që është bërë ndaj familjes së profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, dhe shikonin pushtetin Emevit. Çdo hap që ecim në këmbë, në mendjen tonë shtrohen këto pyetje: pse kjo vajzë e vogël lutet që vizitorët të marrin një kokër hurm nga shporta e saj, ai burri arab, për çfarë arsye ka shndëruar shtëpinë e tij në një vend për pritjen e mysafirëve dhe me kaq dashuri të madhe po pret mysafirët? Disa hapa më tej kanë shtruar veglat për pastrimin e këpucëve dhe po pastrojnë këpucët e vizitorëve të mbuluara nga pluhuri i rrugës. Një djalosh me buzëqeshje të ëmbël tërheq fuqishëm këmbët e vizitorëve drejt vetes. Disa hapa më tej me insistim shumë të madh kurojnë vizitorët e lodhur. Në këtë atmosferë spirituale ndjej që më nuk i përkas vetes. Pasioni dhe dashuria për Imam Husejnin alayhi salam ka ndryshuar të gjithë njerëzit. Dashuria dhe mirësia, vëllazëria dhe humanizmi arrin në kulmin e vet. Thuaj se kjo pjesë e tokës është ndarë nga dhuna dhe egoizmat dhe krimet barbare të shekullit të 21. Vendi i cili në Ashuran e vitit 61 Hijri Kameri ishte brumosur me gjak, pikëllim dhe lot, tani me thirrjen Lebaik ja Husein, është ndëruar në një tubim madhështor me njerëzit e vendosur me një zemër dhe me plot gjallëri. Në atë kohë të gjithë aparatet propaganduese ishin mobilizuar për ta izoluar dhe për ta mbajtur në errësirë çështjen e Ashuras dhe në përgjithësi çështjen e Ehli Beytit alayhi salam, në mënyrë që të mos lejojnë njerëzit ta kuptojnë se çfarë ka ndodhur dhe çfarë ishte çështja e kësaj lufte. Edhe në atë kohë, ashtu sikurse edhe sot, fuqitë e padrejta dhe të dhunshme shfrytëzonin në maksimum propagandën e pavërtetë dhe me interesa politike dhe djallëzore. Në një atmosferë të tillë nuk ishte e mundur çështja e Ashuras, e cila në këtë madhështi ndodhi në një shkretëtir, në një qoshe të botës islame, dhe kjo të mbetet me kaq shumë pasion dhe gjallëri. Ajo çfarë ka bërë këtë ngjarje që të mos harrohet është përpjekja e pasardhësve të Husein bin Ali alayhis salam në po atë mas që lufta Imam Husejnit alayhis salam dhe shokëve të tij besnik si pronar të kryengritjes ishte përballur me pengesa dhe vështirësi. Edhe lufta e Hazrete Zejnebes alayhis salam dhe Imam Sejadit alayhis salam në po atë mas ka qenë vështirë. Ata me publikimin e mesazhit të Ashuras e bën këtë ngjarje të pavdekshme. Tani, edhe pse pas shumë shekuish, këtu në Qerbela, të gjithë thërrasin Lebaik ja Husein, të gjithë muslimanët, të krishterët, shiitët dhe sunitët, për krah njëri tjetrit me një zemër, mbajnë zi për Imam Huseinin alayhis salam, në mënyrë që me këtë solidaritet dhe unitet të tregojnë për të gjithë botën se ky tubim madhështor është formuar vetëm me dashurinë Imam Huseinit alayhis salam. Dashuria Imam Husejnit alayhis salam nuk njeh plak apo të ri. Shumë pleqe plaka, pavarësisht vështirësisë së rrugës, janë bashkuar me ne dhe të rinjt, duke bartur barrën e këtyre të dashurve dhe njëherë edhe duke i bartur ata në shpinë, mundohen t'i ndihmojnë ata. Këtu është vendi në të cilin e kupton se për çfarë arsye marshi në këmbë me rastin e Arbainit si tubimi dhe marshi më i madh në botën islame. Për çdo vit zhvillohet me pasion më të madh se sa vitin e kaluar dhe me pjesëmarrjen e më shumë njerëzve. Tani shumë prej vizitorëve kanë arritur në Qerbela dhe shumë të tjerë akoma janë në rrugën e dashurisë dhe po kalojnë edhe amudët e fundit. Kush do të mund të besonte se 1000 ca vite pas ndodhjes së kryengritjes së Ashuras, me miliona njerëz të dashuruar me Imam Husejnin alayhis salam, ngrejnë flamurin e kryengritjes së tij dhe në përvjetorin e Arbainit, të 40-tave të martirizimit të ti, nga anë e mban botës, vinë në tokën me plot tragedi.
چشمم رو ببین وعده ما
Kur të shohësh me më shumë vëmendje, e kupton se të gjithë kanë ardhur për të ngushëlluar zemrën e Hazreti Zejnebes alayha salam, vajzës së Ali bin Ali Abu Talibit alayhi salam, pikërisht asaj e cila 40 ditë pas ndarjes nga vëllai i saj përsëri kthehet në Qerbela për të kujtuar kujtimet e Ashuras mbi varrin e krijesës më të mirë të Zotit, të pikërisht atij për të cilin profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Huseini është prej meje dhe unë jam prej Huseinit. Arrita tek Amudi i fundit, në mesin e turmës së njerëzve, arrita mes dy xhamive të shenjta, Beinul Haramain, varret e pastra të dy vëllezërve, dy njerëzve të pashembullt në liri dhe në sakrificë, shumë pak larg njëri tjetrit. Kjo shpjegon një botë madhërishme. Në këtë pasion e dashuri shpirtërore, shumë mirë mund të ndihet se shpirti Imam Husenit alayhi salam, me lejen e Zotit, ka rrethuar vizitorin e vet dhe vizitën e ka shndruar për atë në një takim dashurie dhe shpirtërore. Lutja e vizitës së Arbainit transmetohet nga altoparlantët e portave hyrëse të xhamis. Kanë transmetuar nga Imam Hasan Askeri alayhi salam, i cili ka thënë se shenjat e besimtarit janë 5 gjëra. Një prej tyre është vizita e Arbainit. Më nuk mund t'i mbaj lotët. Me dorë në zemër ndalem duke qëndruar dhe ndjek me zë lutjen e vizitës e Arbainit dhe ja përshëndetje. Përshëndetje Zotit qoftë mbi veliun dhe mikun e Zotit. Përshëndetja e Zotit qoftë mbi të dashurin dhe të zgjedhurin e Zotit. Përshëndetja e Zotit qoftë mbi të zgjedhurin e Zotit dhe të birin e të zgjedhurit të Zotit. Përshëndetja e Zotit qoftë mbi Husenin e përvuajtur dhe të shtypur. Përshëndetja e Zotit qoftë mbi atë që u përball me të këqija, e tragjedi dhe pikëllime dhe që u vra për lotët.
هلا وكل الهلا بزوار نادى حسين يا الجيت وقصدت الكربلا ماشين على مسعاكم انصاري تهل العين تلقاكم براية راعي الجفين كل اسم منكم تسجل في سجل انصاري ويا نثار حسين صحتوا بيكم اخذ ثاري مهجورين نادى حسين يا هلا بزواري يا هلا بزواري
Të nderuar miq, në vazhdim do të flasim për shtimin e fenomenit të islamofobisë në vendet perëndimore. Ju lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë fenomen. Islamofobia në perëndim. Në këtë edicion do të flasim rreth ndihmave ushqimore të muslimanëve të Britanisë për të varfrit gjatë festës së Krishtlindjeve, rolit të sionistëve në përhapjen e islamofobisë në Britani dhe vendet e tjera perëndimore. Raporti hulumtues të një grupi të deputetëve të Parlamentit të Britanisë në lidhje me përhapjen e urrejtjes dhe shpërndarjen e ushqimeve për përhapjen e saj nën petkun e islamofobisë. Rastin e festave të Krishtlindjeve, në atmosferën islamofobiste që sundon në Britani, muslimanët dhe xhamit e qytetit Blackburn të Britanisë, në një iniciativ humanitare, kanë përgatitur 11.595 pako ushqimore dhe i kanë dhuruar ato në qendrën ushqimore për të ndihmuar me ushqim personat e varfër. Kjo iniciativë është organizuar në bashkëpunim me Fondacionin Alimdad nga ana e 8 xhamive dhe 9 organizatave islame britanike. Shumë organizata islame dhe komunitetet të muslimanëve gjatë festave të Krishtlindjeve kanë mbledhur ndihma financiare dhe jo financiare në për xhamit dhe shoqatat bamirëse dhe u kanë ndihmuar personave të varfër gjatë ditëve të ftohta të dimrit. E në këtë mënyrë kanë forcuar dhe manifestuar kulturën e solidaritetit me besimtarët e krishterë. Muslimanët e Britanisë mundohen të shfrytëzojnë të gjithë rastet për të prezantuar në mënyrë të drejtë mësimet njerëzore dhe morale të fesë së pastër islame. Islamofobistët dhe sionistët po bëjnë përpjekje të gjëra për të paraqitur mbrapsht dhe në të kundërtën mësimet islame në opinionin publik të Perëndimit. Në këtë takim në Londër që ka zhvilluar Komisioni të Drejtave të Njeriut, mbështetësit e popullit të Palestinës, aktivistët e të drejtave të njeriut, profesorët e universitetit dhe përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile kanë shqyrtuar dimensionet e përmasave të islamofobisë në lidhje me këtë fenomen, me sionizmin. Masud Shajare, kryetari i Komisionit për të drejtat islame të njeriut, në këtë takim vuri në dukje shtimin e islamofobisë në Perëndim dhe tha: Sionistët, të cilët e dinë se shumica e muslimanëve janë përkrahës të popullit të shtypur të Palestinës, po bëjnë të gjithë përpjekjet e veta për të paraqitur një imazh të dhunshëm, gjakderdhës dhe të ulët nga muslimanët. Shexhare shtoi: Sionistët me këtë qasje mundohet që të kryejnë vrasje masive ndaj muslimanëve, opinionit publik të botës dhe të reagojnë më pak kundër regjimit sionist. Ai përpjekjet për të deportuar në komunitetet muslimane i konsideroi një tjetër qasje komplotiste të sionistëve dhe tha: Sionistët e kanë kuptuar se rreth 85% e muslimanëve janë përkrahas të popullit të Palestinës, e tani po bëjnë të gjithë përpjekjet për të deportuar në mesin e muslimanëve përkrahas të Palestinës, të reduktojnë për çdo vit numrin e muslimanëve përkrahas të popullit palestinez, në mënyrë që gjatë vrasjes dhe krimeve që ata kryejnë kundër popullit palestinez, të kenë duart më të lira e të përballen me reagime më të vogla. Mirpo vetëdijësimi gjithnjë e më i madh i njerëzve ka bërë që ata të dështojnë në këtë përpjekje. Muslimanët e xhamive të qytetit Blackburn të Britanisë, me anë të një iniciative humanitare, kanë përgatitur 11.595 pako ushqimore dhe i kanë dhuruar ato në qendrën ushqimore për të ndihmuar personat e varfër. Një profesor hebre në Universitetin e Britanisë ka thënë: Ka shumë dekada që popujt në vende të ndryshme të botës, duke përfshirë dhe Britaninë, janë ndotur nga propaganda imperialiste, e sidomos nga propaganda e sionistëve, të cilët nëpërmjet mediave të ndryshme ndjekin qëllimet e veta dhe gjithnjë synojnë të drejtojnë opinionin publik në favor të vetin. Les Lordell vuri në dukje një hulumtim akademik dhe tha: Ky hulumtim tregon se si shumica e personave të cilët marrin pjesën më të madhe të informacioneve nga BBC kanë mbetur të hutuar tërësisht në këtë çështje. E disa prej tyre mendonin se vetë palestinezët janë okupator dhe sionistët viktim. Në dekadën e fundit, me iniciativat qytetare për solidaritetin me popullin palestinez, me anë të rrjeteve komunikuese, ështëuar vetëdijësimi dhe informimi i qytetarëve të botës, e aktualisht regjimi sionist po prezantohet si kërcënim serioz për paqen dhe sigurinë botërore. Një profesoresh palestineze nga Universiteti Exeter të Londrës gjithashtu ka thënë: Tani kanë kaluar mbi 100 vite nga shpallja e deklaratës së Balfurit dhe gjatë gjithë këtyre viteve, eksperienca jonë si populli i Palestinës ishte kjo, që bashkësia ndërkombëtare nuk ka bërë kurrë farë veprimi të veçantë për popullin palestinez. Zonja Karami shtoi: Vendi ynë është pushtuar nga një grup barbar dhe pushtuesit akoma janë në vendin tim, ndërsa ne akoma vazhdojmë të jemi refugjatë të shpërngulur me dhunë. E kur mendoj në lidhje me çështjen e veprimit të bashkësisë ndërkombëtare për realizimin e të drejtave të popullit të Palestinës, zhgënjehem tërësisht dhe kjo eksperiencë e hidhur mbi 100 vjeçare, tregon se populli i Palestinës çlirimin e vet nuk duhet ta kërkoj në veprimet e organizatave dhe institucioneve ndërkombëtare.
Radio parstoday.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin Islamofobia në Perëndim.
Takimi një ditori i Komisionit për të drejtat islame në Londër u zhvillua me pjesëmarrjen e shumë aktiviteteve për mbrojtjen e të drejtave të njerëzit në Britani, në të cilat janë treguar disa pjesë të përpjekjeve të sionistëve për të prezantuar një imazh të pavërtet rreth islamit. Si rezultat i zgjerimit të përmasave të fenomenit të islamofobisë në Britani, një grup i deputetëve të parlamentit të këtij vendi kanë kërkuar ndaljen e këtij fenomeni, duke i konsideruar veprimet islamofobiste si veprime kriminele dhe përkufizimin e islamofobisë si një prej degëve të racizmit dhe përhapjes së urrëties. Këta deputet në raportin e tyre kanë theksuar se përhapja atmosferës o urrejtjes në ndaj islamit dhe ndaj muslimanëve në bazë të paragjykimeve të gabuara do të rezultojë me kryerjen e sulmeve të paarsyeshme, të cilat vënë në shënjestër muslimanët dhe jo muslimanët. Gazetari i kanalit televiziv Sky News në një raport të publikuar në lidhje me këtë çështje ka thënë: është e vërtet se përhapja islamofobisë gjatë disa viteve të fundit ka pasoja negative për muslimanët në Perëndim. Mirpo islamofobia në Britani ka pasur ndikim shumë më të rrezikshëm se sa vetë zhvillimi i ndjenjës së urrëties. Përmbledhja e raportit të publikuar nga disa deputetë të Parlamentit të Britanisë është kjo: që përmasat e përhapjes së urrëties kundër islamit në këtë vend kanë shkuar deri në atë nivel sa që janë për shkak të publikimit të shumë gënjeshtrave dhe publikimit të informacioneve të gabuara dhe të pavërteta kundër muslimanëve, dhe i ka vendosur ata më shumë në shënjestër të sulmeve raciste. Sipas këtij raporti, muslimanët në Britani në bazë të informacioneve të pavërteta që po publikohen, ata po përballen me diskriminimin racist në fushën e punësimit, banimit, drejtësisë gjyqësore dhe në sektor të tjerë të jetës publike. Dhe urrëtia ndaj islamit është bërë shkak për shtimin e mosmarrveshjeve, përhapjen e urrëties dhe kryerjes së sulmeve terroriste. Prej gënjeshtrave të publikuara kundër islamit dhe muslimanëve, bindja e gati 1/3 së qytetarëve të Britanisë është krijuar në këtë mënyrë se në vendin e tyre ekzistojnë disa zona të ndaluara në të cilat nuk mund të futet askush tjetër përveç muslimanëve. E në këto zona, vendimet merren dhe zbatohen në bazë të shariatit islam. Raporti i deputetëve të Parlamentit të Britanisë vënë në dukje publikimin e informacioneve të gabuara, të cilët akuzojnë 1/5 e muslimanëve të Britanisë për bashkëpunimin dhe mbështetjen e terroristëve. Rezultatet e raporteve dhe hulumtimeve të disa institucioneve dhe organizatave të tjera britanike nuk kanë shumë dallim nga raporti i fundit i deputetëve të Parlamentit të Britanisë. Deputetët e Parlamentit të Britanisë gjithashtu, në raportin e tyre janë bazuar edhe në raportet e tjera akademike, të cilat konfirmojnë se muslimanat e Britanisë në krahasim me besimtarët e feve të tjera, po përballen me më shumë kufizime ekonomike. Sondazhi i një kompanie të marketingut tregon se 26% e personave që jetojnë në Britani besojnë se ekzistojnë kontradikta dhe kundërshtime themelore mes islamit dhe vlerave të shoqërisë së Britanisë, dhe perceptime të tilla të gabuara janë bërë shkak që autoritetet përkrahase të mos marrin masa serioze për ndryshimin e këtyre perceptimeve, e të mos bëjnë kur farë përpjekje për të kompensuar dëmet e shkaktuara ndaj muslimanëve. Ky imazh i gabuar dhe i pavërtet ndaj muslimanëve, si rezultat i përhapjes e islamofobisë në Perëndim, nuk kufizohet vetëm me Britaninë. Rezultatet e një studimi serioz që janë zhvilluar nga Organizata për Perceptimin e Rreziqeve, Ipsos, tregon se qytetarët e Holandës janë të infektuar në masë shumë të madhe me islamofobin dhe jo vetëm që e supozojnë në mënyrë të gabuar numrin e muslimanëve në vendin e tyre. Por ata nuk e din as këtë fakt se shumica e muslimanëve të Holandës kanë lindur po në këtë vend dhe konsiderohen qytetar holandez. Ky studim që është zhvilluar në 37 vende perëndimore tregon se holandezët mendojnë se 26% e popullsisë së vendit të tyre janë lindur jashtë Holandës, ndërkohë kur shifra e vërtet është më pak se gjysma e kësaj dhe është vetëm 12%. Ata gjithashtu mendojnë se 20% e popullsisë së Holandës përbëhet nga muslimanë emigrantë dhe refugjatë të tjerë. Në kohën kur popullata muslimane në Holandë është vetëm 5%. Papunësia në Holandë ka qenë 4% në kohën kur qytetarët e këtij vendi mendojnë se niveli i papunësisë në Holandë është 18% dhe për këtë i konsiderojnë fajtor muslimanë. Të nderuar miq, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Por unë ju lësërish takim në programet që do të ndiqni në vazhdim. E deri atëherë, mirë dëgjosh.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.